Dad Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa, 2 April 2024 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya internal PDIP beda pendapat soal wacana hak angket pemilu, MK undang 4 menteri di sidang sengketa Pilpres, Dewan Pers kecam penganiayaan jurnalis oleh TNI di Maluku Utara. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Wacana usulan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 meredup. Apalagi DPR masuk masa reses jelang Lebaran mulai akhir pekan ini. Sementara itu ada beda pendapat di internal PDI Perjuangan soal wacana hak angket DPR. PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu legislatif tahun ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya tetap akan menggulirkan usulan hak angket DPR meski mendapat banyak tekanan.
Karena itulah opsi-opsi untuk melakukan proses hukum, termasuk proses politik yang ada di DPR, juga di daerah-daerah, itu akan dilakukan oleh PD Perjuangan bersama dengan partai pengusung Pak Ganjar Mahfud. Ini dalam rangka menjaga suara rakyat tersebut. Sehingga hak angket ini juga tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, di tingkat provinsi misalnya ada PJ yang juga menyalahgunakan kewenangannya, itu bisa dilakukan.
Itu tadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menyebut ada tekanan dari luar terkait rencana usulan hak angket. Di antaranya ada wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD untuk merebut hak kursi ketua DPR dari PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu legislatif. Di lain pihak, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan hingga kini belum ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri terkait hak angket pemilu.
Ya, PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada.
Puan malah tak menampik peluang pertemuan antara Megawati dengan pemenang pemilu presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Di lain pihak, anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nurhamidah, menegaskan PKB akan tetap mengajukan hak angket sekalipun menghadapi berbagai tekanan untuk menjegal upaya tersebut. Lulu merupakan satu dari tiga anggota DPR pengusul angket dalam paripurna awal Maret lalu.
Ya, bisa saja pihak yang tidak setuju, yang takut dengan hak angket, ya akan melakukan berbagai cara yang bisa mereka lakukan gitu. Tapi kalau untuk kami PKB sendiri ya, pertama kita nggak terpengaruh dengan situasi itu, kita juga tidak merasa sedang dikembosin dan kita juga tidak kehilangan semangat untuk tetap bisa membawa hak angket ini gitu.
Hak angket bisa diajukan 25 anggota DPR dengan minimal 2 parpol di parlemen. Sementara itu, Partai Nasdem dan PKS masih menunggu pergerakan PDIP sebagai partai pemilik kursi terbanyak di parlemen terkait hak angket. Wacana hak angket pertama kali meluncur dari pernyataan calon presiden yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo. Di lain pihak, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai hak angket di DPR sulit diwujudkan. Menurutnya hak angket kini menjadi narasi yang sulit untuk dilaksanakan dan berpotensi layu sebelum berkembang.
Jadi saya melihat hak angket ini tidak akan bisa bergulir, susah bergulir, nggak akan bergulir. Di situ titik penekanan saya. Nah kalau bicara soal sebenarnya apa yang terjadi elit politik soal hak angket, ya sekarang elit politiknya ya dari yang mendorong-mendorong hak angket itu ingin juga gabung dengan pemerintahan, ingin juga berkawan dengan kubu 02, ingin juga dapat kursi menteri dari pemerintahan Prabowo Gibran.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menambahkan ketidakseriusan hak angket makin terlihat ketika elit-elit parpol saling lobi. Ia memperkirakan hak angket kini menjadi alat politik tawar-menawar posisi menteri di pemerintahan mendatang. Saat ini jumlah kursi yang ada di DPR sebanyak 575 kursi dengan 9 partai politik. Partai pendukung Anies dan Ganjar total antara lain PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, PKS, P3 dengan total 314 kursi. Di sisi lain, partai pengusung Prabowo Gibran yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN dengan total 261 kursi. Saudara, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah tuduhan politisasi izin tambang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Pah, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa nggak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Halah, papa, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
Saudara, Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Kabinet Pemerintahan Joko Widodo ke Sidang Sengketa Pemilu Presiden 2024. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan 4 Menteri itu akan dimintai keterangan di Sidang MK pada Jumat 5 April mendatang. Selain 4 Menteri, MK juga mengundang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Tri Risma Hari ini, Menteri Sosial. Dan lima, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menambahkan, MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri dan DKPP. Meski begitu, Hakim MK menilai keterangan dari 5 pihak itu penting. Suhartoyo memastikan dalam persidangan nanti, para pemohon tidak dapat bertanya kepada 4 menteri tersebut. Masih dari sidang Mahkamah Konstitusi, saksi ahli yang diajukan kubu Anies Muhaimin Ridwan menilai penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum KPU tidak sah. Ahli hukum administrasi dari UII Yogyakarta ini berpendapat KPU belum mengubah atau menghapus peraturan tentang syarat batas usia cawapres.
Pencalonan Raka Buming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah. Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditetapkan oleh KPU, itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti. Sehingga dengan demikian, peraturan yang berlaku saat adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya berusia paling rendah 40 tahun.
Kemarin, kubu Anies Muhaimin menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sementara hari ini, MK menjadwalkan sidang mendengar keterangan ahli dan saksi dari pemohon kubu Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024. Beralih ke informasi ekonomi, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia kembali membantah terlibat politisasi izin usaha pertambangan atau IUP. Sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengatakan berwenang mencabut izin usaha yang tidak produktif. Meski begitu, Bahlil mengatakan peraturan Presiden 70 soal penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk pemerataan investasi belum dilaksanakan. Itu disampaikan Bahlil saat rapat kerja di Komisi 6 Bidang Investasi DPR RI Senin kemarin.
Ini ada bahasa bocor halusnya nih. Kalau rakyat miskin dikasih bansos, masyarakat elit dikasih IUP. Ini kan bohong besar sekali. Belum ada itu pembagian IUP berdasarkan Perpres 70 itu. Dan saya sudah klarifikasi itu di bocor halus. Investigasi seperti apa yang teman-teman lakukan ini? Belum ada sama sekali yang dibagi. Yang ada seuzon aja bawaannya.
Sebelumnya dalam laporan majalah Tempo, Bahlil diduga menyalahgunakan wewenang untuk mencabut dan menghidupkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP dan hak guna usaha dengan meminta UPT dan saham. Bahlil membantah pemerintahan itu dan melapor majalah Tempo ke Dewan Pers dan Polri. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi beras melemah di Maret 2024. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adiningkar Widyastuti mengatakan inflasi beras di Maret sebesar 2,06 atau menurun dari 5,32% di bulan sebelumnya. Penurunan disebabkan adanya peningkatan produksi beras dalam negeri.
Pada Maret 2024, tekanan inflasi beras terlihat mulai melemah seiring dengan mulainya panen raya, artinya terjadi peningkatan produksi beras di domestik.
PLT Kepala BPS Amalia Adiningkar Widyastuti menambahkan produksi beras pada Maret lalu mencapai lebih 3,5 juta ton, naik dari bulan sebelumnya yang hanya 1,5 juta ton. Pantauan KBR dari laman Bapanas, harga rata nasional beras premium per 1 April di kisaran Rp16.240, sedangkan beras medium Rp14.070. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi potensi perputaran ekonomi pada momen Lebaran tahun ini sekitar Rp276 triliun. Deputi Kebijakan Strategis di Kementerian Pariwisata, Desi Rohati, mengatakan potensi itu terjadi pada periode 8 sampai 15 April. Sektor penyumbang terbesar ekonomi dari kuliner, akomodasi, dan transportasi.
Kita akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di dalam hal ini, terutama di bagian-bagian yang berkaitan dengan kuliner, kemudian akomodasi, namanya, dan juga transportasi yang terus meningkat. Dan pergerakan ini juga menambah tentunya jumlah biaya yang dapat dikeluarkan oleh masyarakat. Di dalam ini naik sekitar lebih dari 35%.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memperkirakan okupansi atau tingkat hunian hotel bisa mencapai 80% hingga 100% pada destinasi wisata favorit. Tiga tujuan wisatawan terbanyak yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kita ke informasi lain. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 180 ribuan produk pangan tidak memenuhi ketentuan. Pelaksana tugas Kepala BPOM, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan jumlah tersebut dikalkulasikan dari 4.700-an jenis produk.
Produk impor berupa coklat olahan, bumbu, permen, dan sebagainya. Yang TIE lokal berupa PTP, olahan sereal, kemudian makanan ringan. Ya. Kemudian pangan kadaluarsa, di antaranya adalah jelly, minuman serbuk, bumbu, PTP, mie, dan pasta. Dan beberapa pangan rusak, di antaranya pangan olahan dalam kaleng, mie, pasta, susu creamer, ya, susu UHT steril, dan PTP.
BPOM juga mencatat ada sekitar 50% produk pangan tanpa izin edar TIE, 31% kedaluarsa, dan 19% rusak. Temuan itu dihimpun dari sejumlah BPOM daerah selama Ramadan tahun ini. Kita ke informasi olahraga. Pemilik ajang balapan mobil Formula 1 atau F1 Liberty Media resmi mengakuisisi penyelenggaraan balap motor MotoGP. Liberty Media akan mengakuisisi sekitar 86% saham Dorna dengan biaya sebesar 4,2 miliar euro atau setara Rp72 triliun. Dengan ini Dorna hanya memiliki saham 14% di MotoGP. Tujuan akuisisi ini adalah Liberty Media ingin melebarkan sayapnya di dunia olahraga. Akuisisi diharapkan selesai pada akhir tahun ini karena masih harus menunggu izin dan persetujuan dari otoritas hukum persaingan usaha dan penanaman modal asing di berbagai yurisdiksi. Kita ke mancanegara. Presiden Israel Benjamin Netanyahu berencana melarang siaran kanal berita Al Jazeera di Israel. Rencana itu muncul setelah Parlemen Israel menyetujui aturan yang bisa melarang siaran media asing beroperasi di negara itu. Benjamin Netanyahu menyebut kanal berita Al Jazeera sebagai kanal teroris. Sejumlah jurnalis Al Jazeera di Gaza menjadi korban, tewas, dan luka akibat serangan Israel. Ini meningkatkan ketegangan antara pemerintah Israel dengan siaran televisi berbasis di Qatar tersebut yang memanas selama perang Israel-Hamas di Gaza. Sementara itu, Komite Perlindungan Jurnalis CPJ di New York menyebutkan aturan itu meningkatkan kebencian terhadap pers yang selama perang Israel-Hamas sudah terjadi. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang fenomena gunung es kekerasan anak di sekolah. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kekerasan anak di satuan pendidikan sudah mengkhawatirkan. Korbannya bahkan sampai kehilangan nyawa. Pemerintah didorong menciptakan sekolah aman dan ramah anak. Lantas upaya konkret pemerintah seperti apa? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek terus mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Salah satunya dengan menerbitkan Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, PPKSP. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Katarina Girsang mengeklaim regulasi tersebut lebih ringkih mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Sehingga sasaran yang ada di dalam Permendikbud 46 tahun 2023 selain peserta didik adalah termasuk pendidik tendik yang menjadi warga sekolah dan juga memperjelas definisi dari bentuk-bentuk kekerasan secara lebih detail yaitu dari bentuk perundungan, kekerasan seksual dan juga intoleransi dan diskriminasi.
Permendikbud tersebut juga mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan sekolah dan juga pemerintah daerah. Antara lain memastikan seluruh warga sekolah aman dari berbagai jenis kekerasan, salah satunya dengan mengatur penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana-prasarana. Berdasarkan kasus yang telah ditangani, perundungan menjadi kasus tertinggi.
Ada penanganan kekerasan seksual 50 kasus di jenjang SMP, SMA, SMK 22 kasus, di sekolah dasar 28 kasus. Penanganan perundungan 52 kasus di jenjang SMP-SMK pada 2022 dan 25 kasus pada tahun 2023 sampai dengan Oktober 2023. Jenjang SMP-SMA 14 kasus dan sekolah dasar 11 kasus. Jadi totalnya 127 kasus dengan rincian 7 kasus di tahun 2021, 68 kasus di tahun 2022, 52 kasus di tahun 2023. Dan yang terbanyak adalah perundungan dengan lokus yang terbanyak di sekolah menengah.
Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat dari Januari sampai Agustus 2023 terdapat 2.350-an kasus pelanggaran perlindungan anak. Dari jumlah tersebut 860-an kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Antara lain 480-an anak korban kekerasan seksual, 230-an korban kekerasan fisik dan atau psikis, dan korban bullying 87 kasus. Komisioner KPAI Aris Adileksono telah menggelar fokus grup diskusi FGD untuk menghasilkan rekomendasi strategi pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Bagaimana mengakhiri kekerasan di satuan pendidikan, termasuk bagaimana strategi menyentuh tri pusat pendidikan agar ikut aktif, berperan aktif di dalam pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Aris Adileksono juga mendorong sekolah-sekolah segera membentuk satgas daerah dan tim pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Harapannya ke depan semakin minim kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan, semakin tumbuh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, pondok pesantren yang ramah anak, yang terus kemudian menguatkan pelayanan-pelayanan perlindungan anak di satuan pendidikan masing-masing.
Pemerhati pendidikan dan anak sekaligus Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti menyebut, kekerasan anak di lingkungan pendidikan sudah mengkhawatirkan.
Kekerasan fisik itu kadang kita tidak menyebut sebagai bentuk penganiayaan. Jadi kekerasan fisik itu di dalamnya ada yang kita sebut dengan penganiayaan. Bahkan di Permendikbud ini nyebutin ada 7 jenis kekerasan fisik. Di antaranya pembunuhan gitu. Jadi bisa sampai meninggal tuh si korban ketika dia mengalami kekerasan fisik gitu. Jadi selain tadi penganiayaan, bentuk pemukulan, tapi juga yang kita sebut dengan pembunuhan pun masuk di situ. Karena ternyata di satuan pendidikan juga ada kematian nih ya, sangat disayangkan gitu ya. Ini yang kita dengar akhir-akhir ini, jadi anak dititipkan tetapi pulang sudah tidak bernyawa, itu banyak terjadi.
Retno Listiarti mendorong satuan pendidikan menciptakan lingkungan sekolah aman dan ramah anak. Retno menyebut secara nasional sekolah ramah anak angkanya tidak lebih dari 50.
Memang secara praktek ya itu jumlahnya tuh belum banyak. Tahun lalu ya di bulan Juli tepatnya hanya ada 49 sekolah yang memenuhi standarnya sekolah ramah anak. Karena memang lingkupnya luas banget yang dalam sekolah ramah anak, gak cuma soal kekerasan, termasuk melindungi anak-anak secara detail itu memang rinci, makanya melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Kata Retno, upaya menangani kekerasan tak bisa dilakukan sekolah itu sendiri. Dalam Permendikbud ada peran pemerintah daerah yang juga tidak kalah penting untuk menciptakan sistem penanganan kekerasan di sekolah.
Pemerintah daerah wajib membuat tim satgas PPK, pencegahan dan penanganan kekerasan, sementara sekolah wajib membentuk tim PPK, tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Data Yayasan Cahaya Guru sepanjang tahun lalu mencatat ada sekitar 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari jumlah itu, terdapat 134 pelaku, 339 korban, dan 19 diantaranya meninggal. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Dewan Pers mengecam tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan anggota TNI terhadap seorang jurnalis di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menyesalkan upaya damai paksa yang dilakukan oleh TNI.
Keluarga korban diminta untuk menandatangani surat perdamaian. Sekali lagi, kenapa konferensi pers ini penting, yang tadi disampaikan oleh Pak Azul, Dewan Pers dan masyarakat, terutama masyarakat pers, punya kewajiban untuk memantau agar proses ini kebenarannya dibuka secara hukum. Makasih.
Sebelumnya, seorang jurnalis di Halmahera Selatan dianiaya hingga luka dan memar oleh seorang anggota TNI, diduga karena masalah pemberitaan. Korban bernama Sugandi meyakini pelaku berjumlah 3 orang. Peristiwa penganiayaan terjadi di pos TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bacan Selatan, Kamis pekan lalu. Sementara itu terpisah, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate Ridwan Aziz membantah adanya paksaan untuk berdamai terhadap korban. Kita ke informasi lain. Bekas Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono akan banding usai divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Andi didakwa menerima gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Jadi masalah yang
di pledoi sudah kita sebutkan. Jadi banding kita tetap tuntut terkait dengan pledoi.
Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Andi Pramono 10 tahun penjara. Bekas Kepala Bea Cukai Makassar itu terbukti menerima gratifikasi total lebih 58 miliar rupiah selama periode 2012 hingga 2023. Kita ke Yogyakarta. Kapasitas kereta bandara di Yogyakarta akan ditambah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di musim mudik Lebaran. Juru bicara KAI Bandara Supriyanto mengatakan PT KAI bakal menyediakan ratusan ribu kursi bagi masyarakat yang bepergian dari Bandara Yogyakarta International Airport YIA menuju kota Yogyakarta maupun sebaliknya.
Kalau antisipasi kita sudah memaksimalkan rangkaian yang ada, rangkaian KAI KA Bandara baik yang ekspres maupun yang ekonomi. Sudah kita maksimalkan, insya Allah bisa mengangkut pemudik yang turun dari pesawat maupun yang mau naik pesawat.
Jumlah tempat duduk yang disediakan KAI Bandara Yogyakarta periode 31 Maret hingga 21 April, sebanyak 79 ribu kursi kelas ekspres dan 149 ribu kelas ekonomi. Tarifnya 50 ribu untuk kelas ekspres dan 20 ribu kelas ekonomi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.